omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fin. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedi qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur qui locutus est per profet et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expectorum